Tislima, mill-qalb semija kollha ta' Campus, il-għakom għal-program iħor Therapy Talk, flimkien miħaj, Carl Wright, terapista tal-familja, naturalment program ta' kull nar ta' tnejn fi tlieta ta' nofsinhar, repetizzjoni. Is-sibt f'nofsinhar dan huwa l-ispazju illi matulu niddiskutu u nirriflettu fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Grazzi kbira lilkom illi minn ġimgħa l-oħra tkunu hemmhekk issegwu il-programm tagħna. Is-suġġett li għażilna għall-programm tal-lum huwa l-psikosomatiżmu. L-effett ta' dak kollu li nkunu qegħdin nesperjenzaw ngħid fuq bażi regolari kuljum fil-ħajja tagħna fuq livell psikoloġiku u emozzjonali kif dan jaffettwa l-ġisem tagħna. Kif dan joħroġ jimmanifesta fil-ġisem tagħna anke għaliex il-ġisem tagħna għandu wkoll il-lingwaġġ tiegħu. Dan huwa aktar waqt il-programm tal-lum nibda biex nilqa lill-mistiedna residenti fil-programm lil Claire Borch, il-psikoterapista kollega tiegħi. Claire insellimlek.
Grazzi Kyle, insalmu l-issemmija kollha.
Ekku, Claire, għażilna suġġett illi forsi meta nitkellmu ma xi ħadd li mhuwiex fil-professjoni tagħna. Issu qed nitkellmu fantażma. Però dal-fantażma xi darba joħroġ ma jibqax fantażma. Għaliex għax qed nitkellmu fuq xi ħaġa li tkun qed tiġri u ma tidirx u għalhekk qed nuża l-kelma fantażma. Jiġri tkun qed tiġri fl-esperjenzi tagħna, tkun qed tiġri f'terminu ta' stress, ta' ansjetà li anke timbena minn ġurnata l-oħra, minn ġimgħa l-oħra, minn xahar l-ieħor, minn sena l-oħra ċertu affarijiet fil-ħajja tagħna, issa nagħtu ħafna eżempji. Però li jiġu momenti fejn ma tibqax fantażma. Għaliex? Għax il-ġisem tagħna fiżiku bil-lingwaġġ tiegħu jitkellem. U itik uġiħem, itik uġiħaw, u jibda jindikallek bil-lingwaġġ tiegħu l-ġisem illi jisma' hija għad ftit każi għax jiena affettwat.
Ekku, infatti ġieli ngħidu l-ġisem ikollu risposta jew jibda jurik qabel ma moħħok jibda jifhem x'inhu għaddej. U kważi kważi kultant ġismek jgħidlek trid tieqaf u hemmhekk meta inti tieqaf trid ħares lej x'ista jkun qed ikun il-kaġun, jiġifieri xi kultant kważi kważi tant inkunu għaddejjin minn ħaġa l-oħra u lanqas nieqfu nirriflettu forsi naħsbu naqra kif aħna kif qed inħossuna minn xi għaddejjin li mbagħad meta l-ġisem iwaqfek ikollok inti tħalli mbagħad isul il-moħħok ilaħħaq ma ġismek biex flimkien jifhmu x'għandhom bżonn. U naħseb hemmhekk ukoll ġieli jkun hemm ċertu diffikultajiet għax ġieli nippruvaw xorta dik il-vuċi ta' għarfien ma nismawix u ngħidu iva nibqa' dejja nibqa' dej. Forsi mbagħad naraw jew m'għandix ċans biex naħseb nara x'għandi bżonn jew kif ħanu ħsib tiegħi n-nifsi u hemmhekk ovvjament sfortunatament mbagħad ġieli l-affarijiet jiggravaw ukoll.
Claire, aħna fi programmi tal-passat ġieli semmejna il-psikosomatiżmu b'modi differenti, però illum għażilna li niffukaw fuq is-suġġett anke biex norbtu ma' ċertu diżordnijiet illi huma psikosomatiċi. Jiġifieri interessanti kont qiegħed naqra rakkont illi kiteb newrologu. Illi dana qal mill-ewwel stadji tat-taħriġ mediku illi kien qiegħed jagħmel. Speċi jrid ikun neurologu ġri għażel preċiżament illi jistudja u jirraffina l-istudju tiegħu fin-neurologija u għaliex toġobni id-drama tal-investigazzjoni f'dan każ naturalment l-investigazzjoni tal-ġisem għalfejn isu nikxef niskopri ftit iżjed il-misteri ta' kif is-sistema nervuża tikkomunika il-messaġġi tagħha u dak li tkun qed titgħallem fuq dak kollu li jista' jmur ħażin. U jitkellem dwar mart speċifikament u jgħid mart neurologiku jimmanifesta b'modi strambi. U għal meta bdejt ma stajtx isu nanticipa kemm nista' naprofondixxi fil-kura ta' dan it-tip ta' mart. illi ma joriġinax mill-ġisem, ma joriġina mill-psike, mill-moħħ. U danu li għamela interessanti, fil-fattu mbagħad meta semma id-diżordnijiet psikosomatiċi, għal dan jistgħu jikkawżaw ħafna stress u saħan sitra anke mart u saħan sitra anke nuqqas ta' abilità fejn jidħol il-ġisem, għal però huma diżordnijiet mediċi mhux bħal oħrajn. Ma jsegwu l-ebda regoli. Għal jistgħu jaffettwaw kull parti tal-ġisem, jiġifieri persuna jista' jikkaġuna uġieħ. Però persuna oħra jista' flok ikun uġieħ ikun taħbit imaġġel tal-qalb, per eżempju, u jista' jimmanifesta b'mod anke estrem, anke jekk inqas komuni, fitz, per eżempju, u paralizi. Isu kull sintomu li nistgħu nimmaġinaw jista' jkun reali meta aħna f'distress. Jiġifieri dak li nsejħulu tibda titrijat lejja nuqqas ta' abilità anke fil-mod kif inkunu qegħdin nitkellmu ċerta namnes tibdaqas tħoss. Kollox. Jiġifieri sa dan huwa dinja narrattiva ta' newrologu illi jistudja speċifikament li huwa speċjalista naturalment li jispeċjalizza fil-mod kif anke s-sistema nervuża tikkomunika mal-ġisem. Għaliex qed ngħidu dan? Għaliex rridu nħarsu li s-sistema nervuża wkoll tagħna, forsi n-nies qed jismagħna jgħid imma s-sistema nervuża eżatt x'inhu u x'inhi l-komunikazzjoni bejn sistema nervuża.
Ekku, infatti, meta nitkellmu fuq sistema nervuża nkunu qed nitkellmu fuq kif il-moħħ u l-ġisem jiġu flimkien. Kif il-moħħ jgħaddi sinjali lill-ġisem u kif il-ġisem jgħaddi sinjali lill-moħħ. Dik hija b'mod sempliċi ħanajtek is-sistema nervuża x'u mbagħad din tinqasam f'partijiet differenti hemm funzjonijiet differenti, però iva, is-sistema nervuża jekk ma tkunx qed taħdem b'mod ideali li din tista' tiġi influenza sata mill-psike jista' sfortunatament ikun hemm ċertu kundizzjonijiet u mart kif dejt tajt inti llum il-ġurnata naraw anke riċerka fuq kundizzjonijiet bħal ALS per eżempju l-multiple sclerosis anke l-fibromyalgia li kulma jmur qed naraw li din dawn il-kundizzjonijiet jistgħu wkoll ikunu relatati ma' trawmiet li persuna taddi minnhom stress anke riċerka interessanti forsi naqra kurjuża xi kultant għantu kol li ċertu kundizzjonijiet jistaw kunu relatati anka mal-personalitajiet differenti li jista kollom l-personi xieġifiri, ġifiri personi li forsi ikunu jiġmaw iktar fihom ma tantx jesprimu ruhom jew ma tantx huma assertivi batu biex jgħidu le jew li jgħixu l-ħajja tagħhom forsi iktar isegwu lil-ħadd ieħor milli jaraw x'ixtieq huma jew x'inhu tajjeb għalihom. U r-riċerka tindikanna li ċertu karatteristiċi bħal dawn jistgħu anke jindikaw li sfortunatament ikun hemm ċertu kundizzjonijiet li mbagħad jiġu żviluppati. Ovvjament mhux il-każ ta' kulħadd, aħna nafu li anke ċertu kundizzjonijiet hemm element anke ta' ġenetika li tidħol fiha wkoll, hemm ħafna fatturi, ġifieri aħna qatt ma ngħidu żgur hekk jew żgur hekk, imma iktar ma jmur iktar qed nindunaw kemm il-psike, il-moħħ u l-emozzjonijiet jaffettwaw anke saħħitna u anke l-andament ta' ċertu kundizzjonijiet jew forsi r-riskju li jaqbduna ċertu kundizzjonijiet li konna ċertu mart jew inkella l-andament tagħhom jekk inkunu qed imbagħad minnhom, jiġifieri kemm il-kundizzjoni tipprogressa malajr jew le, jew jekk twassalx għal ċertu komplikazzjonijiet jew mart ieħor jew le.
Ekku, u fil-fatt meta wieħed jidħol ftit iżjed fid-dettall ta' x'inhuma tipi ta' eżempji komuni ta' sintomi li persuna tista' tesperjenza. Anke bħala riżultat ta' stress, għax ħafna minna din hija stress. U meta ngħidu stress, anke fil-forma ta' ejjan, ta' dak kollu li jkun qiegħed jiġri fil-ħajja ta' dak li jkun, xi kultant ejja kaġunata anke minn esperjenzi li jiġbdu fit-tul, per eżempju ta' mart fil-familja. Allora dak li jkun ikun il-ħin kollu espost għal-sitwazzjoni diffiċli. min kumf relazzjoni li miex sana, min ikollu u difikultajiet, per eżempju, fuq il-post tax-xogħol. Imma l-ifittul tibni ċertu ejja, jiġri anka problemi personali tal-persuna. Jiġri marbutin anka mal-karattru, mal-personalità, mal-mod kif ma nesprumux l-emozjonijiet tagħna, per eżempju, niġmgħuġa fejn allura mbagħdik iġib il-ħsara. Però da kollu qed niġbruħ isu f'din il-kelma stress bħalissa. Li meta tiġi biex timmanifesta fil-ġisem, timmanifesta forum differenti. U jekk infandu ftit, jiġri nitlu ftit iżjed fil-fond, ta' dawn it-tipi ta' uġiħat, qed ngħidu anke mhux biss uġieħ fil-muskoli, per eżempju, jew ejja fizika, imma anke per eżempju problemi ta' natura kognittiva. Jiġri hawn min jgħidlek n-esperjenza ċertu fog, ċertu ċpar, ngħidulu ċpar għax dak li jkun ma jibdix jaħseb ċar, per eżempju, jew inkella jibda jinsa. U hawn min jgħidlek dejjaq niftit din jien din nisenejt issa, imma jkun hawn min għax jekk jispara bl-addoċ mill-esperjenza ta' x'jifhem biha, imma jgħid mamma mia, se taqbadni d-dimensja jien, fil-verità ma tkunx dimensja, nkun qegħdin nużaw terminu mod parodiku bl-addoċ. Imma nifhem ukoll xi jkun irid jgħid dak li jkun għaliex għax jibda jinsa. U tipikament naqdu il-dimensja ma li wieħed jinsa. Jien naf, per eżempju, tista' taffettwa mela dan l-istress qed ngħidu kif jimmanifesta fil-ġisem, jista' jimmanifesta ukoll fis-sesswalità tal-persuna, fl-espressjoni tas-sesswalità. Jiġri hawn min ikollu nuqqas ta' funzjoni fis-sess. Jiġri jew ma jkellux erezzjoni, jew tonqsu l-aċċellerazzjoni tas-saħna waqt is-sess, u allura dik li bl-Ingliż nirreferu għaliha bħala sex drive. Hawn min ikollu wkoll issues ta' kif jiddiġesti per eżempju, u jgħidlek problemi sum marbutin mal-istonku tiegħi, hawn min jonqsu l-aptit, hawn min jiekol x'jiekol anke affarijiet li jaqblu miegħu mhux qed nitkellmu fuq affarijiet li allerġiku għalihom, ma xorta per eżempju mbagħad jispiċċa per eżempju jagħmel imsarnu jew inkella jinstat. Jgħidlek il mammur fil-kamra tal-banju biex imbattal il-ħmieġ żmien, ġranet, sħaħ. Hawn min jeżżes is-snien, hawn min jitlef ix-xar, jiġri jmur jaħsel, jinħasel, u meta jmur jaħsel ix-xar, jiġbor ċapeb ta' xar, plus li meta mbagħad jifli rasu. Isib li hemm partijiet, per eżempju, tondi normalment fil-forma ta' alopecia tissejjaħ, imma fil-fondi tondi u xi kultant ikbar minn munita jibda jkun qed jaqa' ix-xar f'partijiet partikulari tar-ras. Hawn min fil-ġisem jimmanifesta l-istress fuq ġieħ tar-ras, hawn min jgħidlek migraines, taw anke hawn minnhom dal-affarijiet li qed insemmu, inti semmejt il-fibromalġa per eżempju. Li għandek anka professjonisti fil-kamp mediku, anka tobba, li lanqas jispjegawhom eżatt, lanqas jafu u jadulek ix-xjenza għadha ma resqitx daqshekk avvanzata biex tispjega bl-eżatt, pereżempju migraine, eżatt x'inhi d-differenza bejn migraine u ġieħ ta' ras u x'inhi kif nindunaw u kif. Hawn min il-ġisem. L-istress, il-ġisem jimmanifestaħ fi pressjoni għolja ta' dem, per eżempju. Hawn min il-ġisem jimmanifestaħ fi msomnja, jew hyper-insomnja. Semmejt diġa it-tensjoni fil-muskoli, semmejt diġa l-uġieħ, u forse meta semmejt l-uġieħ stajt nagħti eżempji. Hawn min jgħidlek uġieħ fid-dar. Imma uġieħ fid-dar ma jkunx skoss, jew ma tkunx xi ħaġa li ġrat, fejn il-persuna tista' tgħid ara għax waqajt uħbat ġejt fuq dar jew ħadd skosja. Le, ikunu ġieħ li jibda fid-dar, però ma nkunx naf fejnu ġej. Aw min ankaw ġieħ fl-istonku, aw min ħruq ta' stonku. Aw min jgħidlek ukoll li il-ġisem ikun qed jimmanifesta ċertu rax fuq il-ġilda. Li tibda tgħid imma dimminx x kull xi ħaġa ma taqbilx miegħi u nibdew nistaqsu u mor niġru għand it-tabib. Aw min anka jimmanifesta f'bidla fil-pejs fil-ġisem u mhux kulħadd l-istess. Aw min jgħidlek jiena ara, kemm ili għaddej minn dal-inkwiet, per eżempju, għax ommi marida jew missier marid, jew għandna problema fil-familja, jew kellna żwieġ li tkisser fil-familja, jew relazzjoni tiegħi li ma marritx tajjeb u spiċċajt separat. Aw min jonqos fil-peace u jonqos anke l-appetit ma jkunx qiegħed jiekol pass soltu, jitlef ir-rutina. Aw min iżejt fil-peace u jgħidlek jiena kull ma nsib qudiem min jiekol għax inderri. Jekk neskala ftit, tara kemm qed insemmu eżempji, jekk neskala ftit insemmi mart ukoll bħal arthritis, semmejna d-dimensja, insemmu diabete, insemmu anke mart tal-ħanek fejn għandna snin ġuħaltna, insemmu mart tal-qalb, insemmu, semmejni għadġa l-pressjoni, insemmu tajroid, kemm għandna nies bi problemi ta' tajroid, illi ma tkun xi ħaġa illi tiġi traċċata ġenetikament, per eżempju, u jkun hawn min ma jpoġġix suba eżatt fuq il-ferita u jgħidja minn hekk. Ma meta wieħed jibda jfannat ftit jidħol fil-fond f'dak li huwa l-kuntest fil-ħajja tiegħu, nibdew insibu illi lejja, l-istress, l-anzjetà qegħdin jikkontribwixxu għall-problema f'dal każ tat-tajroid bħalmija l-irritable bowel syndrome per eżempju, illi hija sindrim oħra illi insibuha tirrelata ħafna anke ma' dan li qegħdin nitkellmu dwaru llum, anke diffikultajiet fil-metabolizmu, obeżità, osteoporosi, ulċeri fl-istonku, strokes, dawn ma' kollha mart ukoll. Kler isu qed nagħtu ħafna eżempji apposta għaliex in-nies żgur li qed tirrelata. Issa, laqqas ma rridu niftehmu illi mela jekk inti semmejna xi waħda u qed tesperjenza mela allura ġejja minn hemm jew mhux minn hemm. Ovvjament dejjem nirrakkomandaw illi fejn dak li jkun jesperjenza minn dan it-tip ta' sintomi u anke mart jitkellem mat-tabib. Però sakemm jagħmel hekk u dan huwa l-messaġġ li qed nipprova ngħaddi, nitalmu nisimgħu wkoll il-ġisimna. Nitalmu nirriflettu ftit fuq il-ħajja tagħna u x'inhu għaddej fil-ħajja tagħna. Għaliex għax dak li għaddej fil-ħajja tagħna qed jaffettwana.
Infatti, ġili niltaqgħu ma' persuni li kollhom forsi uġieħ x'imkien jew inkella jkunu qed ibatu minn xi ħaġa u jħossu frustrazzjoni kbira x jagħmlu t-testijiet u jgħidulhom il-mediċi li ma ħareġ xejn, li kollox huwa normali u ma jkunu ċerti li mhuwiex kollox normali, għax ovvjament kif jiena għandi riżultati normali ma ġismi minix qed inħossu normali bħas-soltu. U hemmhekk fejn mbagħad aħna nibdew anke nisploraw ftit x'jistgħu jkunu r-raġunijiet, però llum il-ġurnata kif dejna ngħidu l-ewwel nafu li ċertu kundizzjonijiet huma probabbilment relatati mal-istress jew ma' problemi psikoloġiċi. Inti semmejt pereżempju l-IBS, l-irritable bowel syndrome, li ħafna mediċi llum il-ġurnata jarawha bħala kundizzjoni tal-istress prattikament. Iġifieri naraw ħafna nies li jibdew jibatu minna meta jgħaddu minn żmien diffiċli. Li hemm forsi tajjeb li rridu nsemmuha li ċertu kundizzjonijiet mhux kollha jistgħu jkunu reversibbli. Iġifieri ċertu kundizzjonijiet ma jfissirx li l-persuna tibqa' tbagħti bihom għal dejjem jekk issib l-għajnuna għajnuna professjonali bħalma dejjem ngħidu kemm forsi dik medika manka psikoloġika u nafu persuni li biżmien reġgħu bdew iħossuhom normali f'ġisimhom U mingħajr forsi ċertu sintomi jew kundizzjonijiet jew inkella sintomi inqas, jew inkella li forsi darba kultant iħossuhom. U anke di turina li ċertu kundizzjonijiet huma relatati mal-moħħ ukoll u ma dak li ngħaddu minnu b'mod ġifieri fis-saħħa mentali tagħna ikollok min jgħidlek ninduna li di dejjem tiġrili meta ngħaddi minn perjodu ta' stress u mbagħad tgħaddi. Taqbadni jien naf di xi ħaġa dan ir-rax per eżempju, jaqbadni meta nkun għaddej minn żmien diffiċli jew nkun qed naħdem ħafna, allura ninduna li għandi bżonn innaqas ix-xogħol per eżempju, x meta nnaqas ix-xogħol mbagħad nerġa' niġi ftiegħi. Ġifieri importanti ħafna li aħna nisimgħuh il-ġisimna u naraw xi kien qed jipprova jgħidilna u nasef l-istess ħin tajjeb li dejjem ikollna aktar għarfien għax ukoll huwa suġġett affaxxinanti ġieli aħna niltaqgħu ma' persuni li pereżempju ikollhom sintomu ta' xi ħaġa li mbagħad wara li temmu relazzjoni li mhijiex sana pereżempju titlaq ilhom. Ġifieri jiena ġieli ltajt ma' nies li jgħidulek tlaqt ix-xogħol li ma kontx għal qalbi fih, per eżempju, u r-relazzjoni li kienet tagħmel lil-ħsara u dak is-sintomu telaq. U ġieli jkunu affarijiet ġifieri li jaraw il-professuri u t-tobbanka fis-skens, per eżempju, u li ma jkunux jistgħu jagħtu spjegazzjoni għal jaħlif li inti tkun għamilt bidla f'ħajtek. Jiena naf persuni li per eżempju kellhom xi ħaġa li ma tidirx normali f'ċertu skens, per eżempju bħal hawn min jgħidlek jien naf kelli arnita fil-griżmejja per eżempju, li ma jkunux ħadu trattament għaliha u kif ikunu għamlu bidla fil-ħajja tagħhom din bħal donna titlaq waħda ġifieri tara bidla mill-lejla għal nar. Ġifieri huma stejjer li nisimgħu ħafna aħna u dik għall-inqas it-tina tagħha li ċertu affarijiet forsi jekk nilqgħulhom jew naħdmu fuqhom inkunu nistgħu indawruhom.
Ekku, u din hija interessanti, ġifieri hija xjenza interessanti u għalhekk tajjeb li nibqgħu nitgħallmu dwarha għaliex hija komplikat iżjed milli naħsbu. U ħafna midrabi wkoll nixtieq nintroduċi l-idea Kler illi laqqas tkun fil-konxju tagħna. Jiġifieri din faċilment tkun xi ħaġa illi titlaq mis-subkonxju. U jien naf pereżempju niltaqgħu mat-terminu disassociation. Dissociation bażikament. Għaliex, għaliex qed insemmiha din? L'għaliex qisu dak li spjegajt inti fil-bidu meta qed tirrabta l-konnessjoni bejn il-moħħ u l-ġisem u viċeversa, ikun hemm diffikultà fiha, jiġifieri u jiġri li niġru pereżempju għand it-tobba u min imullek iżjed minn persuna waħda. Għax irrid daq ma sab xejn kif jista' jkun, ma jistax ikun, ħammu ranċa ħadd ieħor. U ndefsu ġo moħħna li rridu nsibu xi ħaġa x'inhi li qed wassal għal dak l-uġieħ pereżempju jew għal dak is-sintomu. U isu qed insemmi dissociation għaliex isu il-qasma wkoll li tkun qed tiġri anke fil-moħħ. Fil-parti konxja illi tissepara anke minn dak li jkun qed jiġri madwar il-persuna. U allura dan id-detachment ikun ukoll ifisser illi isu parti minni ma tafx qed jiġri fil-parti l-oħra. U din hija dissociation isu li taffettwa anke hawnhekk, jiġifieri bħal meta anka reazzjoni fiżika tal-ġisem, per eżempju, xi ħaġa li tkun għaddejja u m'intix forsi qasbis taħseb fuqha. Però f'daqqa waħda tibda demma, per eżempju. U tibda tgħid imma dan id-moħħ sakemm kważi tiġi ftiegħek u tgħid istra fuq in-naħa ta' wara ta' moħħ jgħadni naħseb fuq dik il-ħaġa, jew għadni mill-quta minn dik l-esperjenza jew għadni. Imma l-ġisem ikun esprima ruħu, l-ġisem ikun immanifesta. U naħseb illi hawn nies illi ibatu biex jaċċettaw is-saħħa il-poter li għandu il-moħħ fuq il-ġisem. Unaħseb din qed nenfasizzaw l-għali xawn jidħol ukoll l-importanza, l-ħtieġa illi meta jkollna diffikultajiet għaddejjin madwarna u qed nesperjenzaw żminijiet diffiċli, importanti li mhux sempliċement infittxu it-tabib ħampoġġiha hekk it-tabib tal-ġisem imma nfittxu wkoll it-tabib tal-emozzjonijiet, it-tabib anke ta' dak li jkun qed jiġri fil-moħħ tagħna. U allura għalhekk ikollna drabi fejn pereżempju tabib tal-familja jew speċjalista ieħor b'semmejna n-newrologu fil-bidu ta' dan il-programm jirrefer lill-persuna għan psikjatra, per eżempju, jew għan psikoterapista, jew għan t-tnejn, għalix? Għalix ikun jgħat jiġbor il-sensazzjoni, il-sentiment li hemm diffikultajiet li mhumiex qed jiġru, dak il-fantasma li semmejna fil-bidu tal-programm. Però li jkunu qegħdin jinġabru l-esperjenzi li jkun għaddej minnhom il-bniedem.
Bla dubju. U aħna ovvjament fix-xogħol tagħna, Karl, qatt ma nieħdu riski, jiġri tajjeb li nispjegaw illi dejjem dak li jkun għandu jagħmel it-testijiet tad-dem jew l-iskens, jiġri ma naqbdux u ngħidu żgur dak li qed nesperjenza jien huwa relatat mal-psike, imma meta mbagħad wieħed jaċċerta ruħu illi forsi m'hemmx affarijiet u kundizzjonijiet li huma speċifikament ħa ngħidlek għandhom x'jaqsmu mal-fiżiku, hemmhekk imbagħad wieħed jista' jara x'tip ta' għajnuna u sapport għandu bżonn. Għalkemm qed ngħidha kollu xorta jiena nemmen illi ma tistax qatt tissepara l-fiżiku minn dak li mhuwiex, imma ikun hemm ċertu kundizzjonijiet jew affarijiet li ikunu speċifikament iridu jiġu trattati b'mod mediku tradizzjonali ħa ngħidlek. Imma hemm ħafna affarijiet li jistgħu jiġu trattati b'modijiet differenti, jiġifieri b'terapija wkoll differenti. U tajb li wieħed jesplora x'options u għażliet għandu, ġifieri ġieli jkun hemm min jgħidlek kontili tant nieħu mediċini pereżempju jew immur għand tobba differenti għal xejn u mbagħad pereżempju bdejt naħdem fuq in-nifsi fuq l-emozzjonijiet tiegħi jew anke mort għal terapiji komplementari pereżempju u hemmhekk rajt id-differenza jew kif kont qed insemmi l-ewwel jien naf kelli nagħmel ċertu bidli fil-ħajja tiegħi fil-lifestyle, pereżempju nibda neżerċita ruħi, jew li jkolli grupp ta' ħbieb aħjar, jew li jkolli xogħol aħjar u ħinijiet aħjar. Ġieli naf niltaqgħu ma' nies li pereżempju jaħdmu bix-shifts. U mbagħad dik telfilhom anke is-sistema tal-irqad pereżempju u ovvjament dik twassal għal diffikultajiet oħra u jgħidulek minn bdilt il-ħinijiet tax-xogħol issa qed nieħu r-ruħ pereżempju. Ġifieri xi kultant ikunu trawmi kbar, iva, imma xi kultant ikunu affarijiet li forsi iktar għandna kontroll fuqhom jew li iktar issa tkun f'idejna biex nagħmlu ċertu bidliet. Mhux kollox huwa fil-kontroll tagħna. U hemm affarijiet li huma forsi kbar u jkollna bżonn ħafna żmien biex naħdmu fuqhom, jew affarijiet li ma nistgħux nibdluhom, affarijiet li forsi ġraw fil-passat, imma jkun hemm ġieli affarijiet fil-preżent tagħna, fil-ħajja tagħna li nkunu nistgħu nagħmlu bidliet fihom. U tajjeb li jkollna min itina parir u jigwidana biex nkunu nafu x'inhu huma l-bidliet li jistgħu forsi jgħinuna nieħdu ħsieb saħħitna ħjar.
Ekku, Claire, ejja nagħmlu waqfa għall-għażla mużikali tal-programm tal-lum, ħassoltu nseħħu ftit l-semmija mill-vuċi tagħna. U llum l-għażla mużikali tagħna taqa fuq il-Counting Stars ta' One Republic.
Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, saying no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is off, we'll let her work. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Me wanna fly. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Baby, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been playing hard, said no more counting dollars.
Għattini parti tal-program għet segu Terapitok fil-kumpanija tijaj Car Rights, terapista tal-familja fl-imkien miegħi Claire Borch, żewġ psikoterapisti li f'kull program ta' kull nar ta' tnej fi tlieta ta' ora nofsinhar, b'repetizzjoni sib nofsinhar, inkunu qegħdin niddiskutu terapija. Suġġetti li niddiskutuhom mill-lenti terapeutika, illum qegħdin niddiskutu il-psikosomatiżmu, il-mod kif dak li nkunu qegħdin nesperjenzaw fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ikun jgħat b'xi mod jimmanifesta fil-ġisem tagħna, ġifieri nkunu qegħdin nassorbuh fuq livell psikoloġiku u emozjonali, għax ikun qed jaffettwana fuq livell psikoloġiku u emozjonali, imma għax jinbena wkoll jibqa' jibni ġurnata fuq ġurnata u niġmoħ ġofina u speċjalment anke dawk li ma tantx ifittxu li jaraw se jagħmlu biha din, allura jibqgħu jiġmgħu ġo fihom, il-ġisem fiżiku mbagħad jibda jimmanifesta. U tajna fl-ewwel parti tal-programm eżempji numerużi ta' kif dan jista' jimmanifesta fil-fiżiku tagħna, inkluż anke f'sintomi u mart. U qegħdin niddiskutu anke forsi b'mod tekniku, forse mhux iżejjed, imma nippruvaw nispjegaw anke dak li qegħdin ngħidu. Claire, ixtaqt anke nsemmi il-mekkaniżmi bioloġiċi li jaqdu il-moħħ mal-ġisem. Għax aħna qed insemmu din il-konnessjoni. Il-fatt, nerġa' nirreferi għal dak li semmejna anke l-benefiċċju ta' minn forsi naqgħad magħna issa. Il-narrattiva tan-neurologu li tkellem fuq is-sistema nervuża. U qal li din hija importantissima li nħarsu li hija għaliex għax tiġbor fiha. U fl-istess ħin titraduċi anke fil-komunikazzjoni li jsir bejn il-moħħ u l-ġisem u viċe versa. U allura qisu kalbri tewlenija bażikament fil-proċess tal-mart hija anke il-ħormon li tal-istress li nirreferu għalija bħala l-kortiżol. Qisu li meta nantiċipaw inħossu ġejja xi ħaġa ta' theddida fl-ambjent fejn inkunu, anke madwarna, isu iċ-ċentru li jipproċessa l-emozzjonijiet fil-moħħ tagħna, nsejħulha l-amigdala, mhux hekk, isu tibgħat sinjal ta' allarm. Dan hu l-mod kif jaħdem il-ġisem tagħna. Isu mbagħad permezz ta' l-ormoni differenti dawk li nsejħulhom neuroendocrine hormones. Isu dan is-sinjal jinqabad mill-glandola illi bażikament anke minn glandoli differenti, inkluż l-adrenal glands, fejn hemm l-ormoni tal-istress bħall-adrenalina u l-kortiżol fejn jiġu prodotti dawn tajjeb. Għaliex qed nidħol f'din it-teknika? Għax naħseb illi anke hawn nies illi meta jiġu jingħataw mediċina għal xi ħaġa, ma jkunux qegħdin jifhmu eżattament il-mediċina xi tkun qed tagħmel. Jew inkellaw min jgħidlek jiena xiġifieri pereżempju n-newrologu jew it-tabib baqni għand psikjatra m'hemm miġnun, mela jiena tlaq minn moħħi jiena sewwa ta' nirraġuna jiena nafx jiġritaw. U ma nkunux qegħdin ngħidu hekk aħna, u laqas dak il-professjonista qed jgħid hekk. Imma jista' jagħti l-każ allura li hemm bżonn iżjed nispjegaw dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu f'dan il-programm. Illi il-mediċina f'dal kamp fejn ikun hemm bżonnha tkun qiegħda timla xi vojt pereżempju anke fejn jidħlu l-ormoni li qed insemmi.
Infatti il-problema li naraw xi kultant huwa li persuna li tkun għaddejja minn żmien ta' stress u forsi ikollha il-kortisol u anka l-adrenalina ikunu f'livelli għoljien, dak li jkun ġili jibda jħossu iktar għajjien u iktar stressjat u li jiġri huwa mingħajr ma jkun jaf jagħmel affarijiet li jkomplu iżidu dawk il-livelli ta' stress hormones fil-ġisem għala. Għax issib persuni jgħidulek qed nieħu iktar kafè pereżempju biex inkampa max-xogħol jew l-energy drinks pereżempju jew qed norqod inqas biex inlaħħaq ix-xogħol u dawn huma kollha affarijiet li ħajżidu il-livell ta' daw l-ormoni fil-ġisem li jikkawżaw dawn il-problemi ġifri xi kultant imbagħad irridu naraw x'ħan għamlu biex norganizzaw naqra lilna nfusna u nsibu attivitajiet u metodi li jgħinuna nbaxxuhom daw il-livelli għoljin ta' stress. Issa, ovvjament il-mediċina kapaċi tgħin ħafna jekk inti issib il-mediċina li tkun tajba għalik u li ovvjament tkun ingħatatlek minn professjonist, minn psikjatra, jkun hemm konsultazzjoni, ġifieri dik importanti ħafna. U qed ngħidha din għax xi kultant niltaqgħu ma' persuni li jgħidulek għax ommi jew tzijuwi jew oħti jew ir-raġel kienu jieħdu daw il-pinnoli u tawni ftit, pereżempju, għax rawni li għaddejja minn ġimgħa diffiċli. Irridu noqgħdu attenti, importanti ħafna li ma naqsmux mediċina ma' xurxin li aħna jkollna l-mediċina t-tajba lina. Issa apparti l-mediċina hemm affarijiet oħra li wkoll jgħinu biex innaqsu daw il-livelli ta' ormoni fil-ġisem, forsi ġieli semmejna anke bħal xi ħaġa bħal li tibki, għax inti l-ewwel semmejt Karl kultant issib lilek in-nifs għajnejk iduru fid-dmuħ, tibda tgħid imma jiena allura x'qed jiġri. U sfortunatament nafu ħafna persuni li ma jħossuhomx komdi li jagħmlu dan li bħal donnom jistħu jekk ikollhom bżonn jibku bikja, anka kważi waħedu magħhom infushom, però aħna nafu li aħna mill-biki midmuħ joħroġ dal-istress, jiġri l-adrenalina u l-kortisol ukoll nistgħu nimbuttaw għal barra minn ġisimna bidmuħ tagħna stess. Għalhekk ħafna drabi meta aħna nibku bikja tajba mbagħad wara nħossuna straħna. Jiġri u anka l-motta kif tkun qed tieħu n-nifs, jiġri il-proċess ta' bikja qiegħda hemm kważi attapposta biex inti tgħinek tgħin l-sistema nervuża taqleb minn system 1 għal system 2 ngħidulu, jiġri minn pożizzjoni ta' allarm għal pożizzjoni iktar neutrali. U hemm affarijiet oħra wkoll, jiġri ġieli semmejna u nibqgħu nsemmu l-benefiċċju anke tal-eżerċizzju inti kif tieħu n-nifs u anke meta toroq pereżempju jew tieħu n-nifs fil-font u meta tarmi il-carbon dioxide il-barra minn ġismek, dawn huma kollha affarijiet li jgħinuna biex aħna nimbuttaw il-barra dawn l-ormoni u mbaxxu l-livell ta' stress f'ġisimna.
Ekku, Claire, bdejna nitkellmu fl-aħħar parti ta' dan il-programm fuq soluzzjonijiet. Naturalment, ejja ma nistennewx li jkun hemm soluzzjoni waħda. Għaliex? Għaliex m'hemmx kawża waħda? Edha hemm ħafna fatturi. U allura s-soluzzjoni mhijiex waħda, mhux eċessarjament tkun waħda. U allura tajjeb ukoll li nippruvaw nifmu dak li qed inħossu x'relazzjoni għandu ma' dak li qed jiġri anke madwarna, x'qed jiġri fil-ħajja tagħna. Naraw ukoll dan is-sintomu, dan dak li qed nesperjenzaw, x'hija tirrappreżenta. U nippruvaw hemmhekk naffettwaw il-bidliet, kif semmejt inti klerżijat kmini, kemm huwa importanti illi narfu u ninfetħu għal-bidla, mhux narfu biss il-bżonn tal-bidla, imma ninfetħu għal-bidla. Li jien naturalment mhijiex faċli li naffetwaw ċertu bidla mod speċjali meta nkunu drajna. Anka l-ġisem fiżiku tagħna. Aħna bnedmin l-uman jidra jidħol fir-rutini. Jidra jagħmilhom bil-mod kif jagħmilhom l-affarijiet. Allora meta niġu biex naffettwaw ċertu bidla, ma tkun faċli xejn. Però ġalla darba naffettwawha il-bidla żgur illi inkunu qegħdin inħossuna aħjar. U wara l-bidla ikun hemm ukoll kumplessitajiet, kumplessitajiet anke emozjonali u psikoloġiċi, jiġifieri ħafna drabi jien naf wara ċertu proċessi ikun hemm biżgħat, ikun hemm is-sentiment ta' ħarba li jiena marriċ niffaċċja din il-ħaġa jew marriċ nitkellem fuqha jew jiena marriċ nara xi inħoss fuqha aħjanna li jiena. Imma fl-istess ħin ikun il-bżonn illi ikollha il-persuna u ġala darba tagħmilha, ġala darba tindirizza dak il-bżonn, ġala darba kif qed inti jekk kien hemm bżonn tibki bikja jew titkellem jew tinfetaħ fuq għal-ħaġa, tagħmilha se tħossok ħafna aħjar. U allura nevitaw li s-sintomu jibqa' jikber. Nevitaw li s-sintomu jiżviluppa anke f'Mart. U dan hu li nifhmu meta anke ġieli nisimgħu min jgħid imma isma' evita tan li ġib il-Mart fuqek għax il-Mart tista' ġibu fuqek. U jkun hawn min jgħidlek li ġibu fuqek tajba din, kif se ġibu fuqek? Iva, għax jekk jiena dawn is-sintomi, din is-sintomatika tal-ġisem fiżiku ninjoran u li l-ġisem qed ngħidlu marriex nagħti każ u nibqa' nippersisti f'dak kollu li għaddej f'ħajti mingħajr ma nagħti każ tiegħi nnifsi, allura mbagħad iva jista' jiġi l-Mart għal fuqek. Fler, xaħġa li nishtiq li ma nalqux il-programm minar ma nsemmu baqa naqsu ftit iżjed minn 10 minuti, l-importanza tal-kollaborazzjoni bejn il-professjonijiet differenti illi jgħinu n-nies b'dan it-tip ta' problemi. U qed insemmiha għaliex semmejna professjonijiet differenti matul dan il-programm, semmejna t-tabib anke li speċjalizza fil-qasam tan-newroloġija, fil-qasam tal-psikjatrija, semmejna l-psikoterapisti u l-psikologi li jgħinu wkoll. Imma kemm importanti li l-professjonijiet jitkellmu ma' xulxin meta qegħdin jittrattaw każ ta' persuna.
Bla dubju, għax ovvjament forsi dak li tkun qed tara inti bħala professjonist tista' tifhmu aħjar jekk imbagħad għandek professjonisti oħrajn qed jgħaddulek l-informazzjoni, qed jagħtuk il-feedback ovvjament hemm bil-kunsens ta' dak li jkun tal-pazjent, tal-klijent. U ovvjament kif dejjem ngħidu meta imħuħ differenti jiġu flimkien dejjem aħjar milli moħħ wieħed, jiġifieri xi kultant jiena nara li meta nikkollaboraw ma' professjonisti oħra insibu rimedju iktar effiċenti, iktar forsi malajr, jew jekk mhux rimedju ħanajtek ikun hemm pjan ta' kura li iktar jagħmel sens għax ovvjament kulħadd ikun jista' jagħti l-input tiegħu mill-qasam tiegħu. Mix-xogħol tiegħu, ovvjament kwa għandu lenti differenti, l-ottika differenti, u għalhekk importanti li naħdmu flimkien. Ukoll anka biex lil dak li jkun lill-klijent ma nħawduhx, jiġifieri xi kultant ikun hawn min jgħidlek imma jiena ma nixtieqx immur għand professjonisti differenti għax min jgħidlek hekk, min jgħidlek hekk, u sfortunatament diġi li tiġri veru li ma jkunx hemm isu din il-link, din il-katina, u allura importanti li jekk nkunu nafu li hemm professjonisti oħrajn li nikkonsultaw magħhom biex bekk allura aħna nkunu qed nagħtu l-istess anke direzzjoni l dak li jkun li mhux forsi nfixklu l dak li jkun iktar milli forsi dak li jkun ikun nfixkel. U nu pjaċir jien anke meta nara li pereżempju fix-xogħol tagħna aħna ġieli nirreferu pereżempju biex dak li jkun jagħmel ċertu testijiet kif semmejna l-ewwel u ġieli naraw mbagħad li jkun hemm tobba pereżempju li jirreferu lill-pazjenti tagħhom għat-terapija jew għall-psikjatrija għax forsi jista' jkun li huma jifhmu li ovvjament dawk ikunu tobba li huma speċjalizzati iktar fil-qasam tas-saħħa mentali. U xi kultant ukoll tajjeb insemmu li jkun hemm professjonisti oħrajn ukoll involuti bħal social workers jista' jkun jew counselors jew inkella għalliema. Jiġifieri jista' jkun hemm professjonisti differenti li qed jaħdmu biex jagħtu s-support il dak li jkun. Naħseb tajjeb li ma nqpawx forsi noperaw minn pożizzjoni ta' jiena nasal saw jisu dawn huma l-parametri tiegħi u daqshekk. Jiġifieri veru li mhux dejjem huwa faċli meta jkun hemm tim ta' nies li tikkomunika u ssibħin biex tiltaqgħu titkellem, ma xi kultant anke messaġġ jew telefonata tista' tagħmel id-differenza. U nħeġġu l-min qed jismana mhux il-professjonisti biss imma anke min qed ifittex lajnuna li forsi jitkellem mal-professjonisti tiegħu biex ikellmu l-xulxin, jiġifieri ġieli il-klijenti stess jagħtu pereżempju n-numru tal-psikjatra lill-psikoterapista tagħhom pereżempju jew vice versa, jiġifieri ġieli ikun il-klijent stess li jkun jixtieq wkoll dik il-komunikazzjoni u nħeġġu l-min qed jismana li jekk ikunu f'pożizzjoni li forsi jixtiequha din li anke jitkellmu dwar ix-xewqa tagħhom.
Ekku, kemm hija sabiħa li anke tiġi mill-persuna li qed tfittex dan is-support li tinizzja dan it-tip ta' kollaborazzjoni, din it-tip ta' kollaborazzjoni. E fl-istess ħin jiena ma nistax ma nappellax li l-nifsi u l-kollegi tiegħi u kollegi fi professjonijiet oħra biex namlu ftit ħin ukoll għaliha din il-ħaġa għaliex l-għar li jista' jiġrinna huwa illi nintilfu fil-ħin ta' kuntatt mal-klijent, mal-pazjent li għandu jkun il-ħin ta' kuntatt u għandu jkun kif dovut, b'rispett u mhux iġri wejja ħammorru. però fl-istess ħin nieħdu konsiderazzjoni li parti minn dak il-ħin tal-kuntat jew li jintrabat ma' dak il-ħin tal-kuntat għandu jkun ukoll ħin fejn nitkellmu flimkien bħala professjonisti. Qed ngħidu waqt nagħmel dan l-appell għaliex sfortunatament mhux kulħadd jivvalutah. Hawn min jara ħżejjed. Hawn min jgħidlek jiena biex noqgħod kwarta nitkellem ma' professjonisti ieħor fuq il-każ. U kwarta fuq dak, u kwarta fuq dak, u kwarta fuq dak, nispiċċa nitlifhom kuntat man-nies flus. Imma ma dawn mhumiex kwistjoni ta' flus biss ukoll. Iġbir aħna hawnhekk qegħdin ngħinu lin-nies. Issa verament li huwa x-xogħol tagħna u rridu nitħallsu tiegħu bħal kull xogħol ieħor li jitħallas, però ejja nagħmluh il-ħin biex nikkollaboraw flimkien. Kif qed inti tajb ħafna kler, ir-riżultat ikun iżjed effiċenti. Plus li forsi hemm affarijiet li jiena ma narhomx, imma meta qed niddiskuti miegħek joħorġu nibda ngħid ara iva kosa assibta din, jew jiena din ara ma ħarġitx quddiemi, tajjeb li nafa. Nistgħu ndawlu iżjed il-xulxin permezz tagħha din. Kler, fl-aħħar xtaqt illi anke inħarsu lejn metodoloġiji differenti ta' kif persuna tista' tgħin lill-annifisha quddiem sitwazzjoni ta' stress. Semmejna diġà illi dak li jkun ifittex it-tabib, l-attenzjoni medika. Mill-aspett terapeutiku hemm anke teknikalitajiet differenti. Jiġifieri jien naf pereżempju f'ħin minnhom inti semmejt kif anke nieħdu n-nifs. Hemm anke terapiji li jkejterjaw għalihom dawn it-tip ta' affarijiet, qisu dawk li nsejħulhom il-mindfulness mindful based ukoll, mindfulness based. Qisu li fit-terapija u anke aħna psikoterapisti din inkorporawha fix-xogħol tagħna, qisu ngħinu lill-persuna kif tieqaf ftit tikkalma kemm żgħira biex tkun kapaċi tħares lej dak li qed tħoss fil-mument. Dak li qed taħseb fil-mument, mhux biss li qed tħoss, imma anke kif qed tieħu n-nifs, jiġri aħna bħalissa sakemm qegħdin nitkellmu u niddiskutu, qed nieħdu n-nifs imma m'ħniex nagħtu każ għax iffukati fuq is-suġġett u fuq dak li qegħdin nitkellmu. Ma kif konna nieqfu, qed nirrealizzaw li qed niġbdu n-nifs. Nirrealizzaw li qed niċċaqallu, nirrealizzaw li l-moħħ qed jibgħat il-messaġġi biex qed inċaqlaq ħalqi u qed nippronunzja l-kliem u qed inċaqlaq idejja, nċaqlaq bil-ġisem tiegħi kollox. Dan kollu ġej mill-moħħ. Jiġri ara kemm għandna anke għalfejn inkunu grati li għandna sistema ħolistika li qed tiffunzjona. Ma fl-istess ħin ukoll ngħidu bħal miegħu karozza. Iżjed ma tkun moderna iżjed fiha features karatteristiċi u kollox illum il-ġurnata elettroniku. Però jrid jiġi mument fejn inti tmantni l-karozza fejn toħodha għal service, fejn tellalek sinjal fl-elettronika u tgħidlek hemmhekk għandek diffikultà u tkun trid tmur bil-karozza għand il-professjonist li qabada ma' sistema komputerizzata u jidentifika x'inhi l-problema. U insolvuha. Jiġifieri l-istess irridu nagħmlu mal-ġisem tagħna. L-mistoqsija naturali għal dan tkun għandi nistenna sintomu jew għandi naħseb minn qabel ma jirċievi sintomu. F'terminoloġija forsi iktar sempliċi, u nibqa' mal-karozza. Jiena għandi mmur insolvi problema tat-tajer tal-karozza. Kif jinfaqan it-tajer? Jew kif jinżillu ma nkunx nista' nsuq fuq il-karozza? Jew inkella minn żmien għal żmien minn ħin għal ħin għandi ngħid isma' ħammur sa kif inkun qiegħed nimla l-karozza bil-petrolju bid-diesel, niċċekkja ftit l-arja tat-tajers ħa nara li qegħdin minn fuq kif suppost. Isu dan li qed ngħid u fuq ġisimna stess fuq l-esperjenzi tagħna illi joħolqulna ċertu anke stress psikoloġiku ċertu ejja, ċertu stress emozzjonali fejn ikonna bżonn nieqfu ftit u kemm hu bżonn dan.
Huwa importanti ħafna u anke tajjeb li nifhmu li xi kultant bi ftit minuti kuljum li nagħmlu differenza U ġili nagħti l-eżempju jiena, meta nkunt nitkellem man-nies u jgħidu li avolja pereżempju 10 minuti biss dal-eżerċizzju tan-nifsijiet pereżempju jew inkella meditazzjoni, imma qisni narhom żejda biex jiena nagħmilhom kuljum, sa fil-verità 10 minuti kuljum żgur. Li naħluhom b'xi ħin jew ieħor, imma r-realtà hi li inti tittara mbagħad ħajkun il-benefiċċju anke fit-tul. Pereżempju, jekk ħanatu eżempju bażiku li aħna naħslu sninna kuljum, kemm toħdinna ftit minuti, imma rax differenza kieku nagħmlu sitt xhur ma naslu sninna milli kieku naslhom kuljum. Issa jekk taqbeż darba forsi ma jfissirx li mal-ewwel ħajbda jkollok il-problem u titmur għand id-dentist u timlala u taqlalem, imma ġviri dawk il-ftit minuti li namlu kull-jum aħna jevitawna ruxmata problemi u xorta, ikonna d-diffikultajiet u minn zmin għal zmin immorru għant id-dentist forsi mux għal check-up biss, imma anka xin għalanna xaħġa maħseb wara kiku ma neħdux sib u l-istess faffarijiet fej jidħol is-saħħa mentali tagħna ġviri jekk inti tgħinek li tmur mixja ta' ftit minuti kuljum jew tagħmel ftit minuti ta' meditazzjoni dawk il-ftit minuti għal ħafna xhur u għal ħafna snin jistgħu jagħmlu differenza enormi.
Grazzi ħafna Claire, se konna unek nalqu il-program tal-lum, għax kadinna l-ħin. Grazzi lilkom is-semmija tagħna, nittama li l-program tal-lum sibtuħ ta' interess, sibtuħ ukoll edukattiv, għax dak fl-aħħar mill-aħħar ikun ukoll lan tagħna illi nedukaw anke lil nfusna ta'. Nerġgħu niftakru ċertu affarijiet nirrevedhom bis-saħħa tal-programm infittxu naraw x'inhi l-aħħar riċerka biex naqsmuha magħkom. Nittama illi ikon naturalment l-opportunità illi naqsmu iktar minn dan ma'kom semmija tagħna fi programmi illi ġejjin. Nagħlaq hawnhekk nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom ġeddu l-appuntament tagħna ma'kom bħallum ġimgħa tinżewx il-programm Therapy Talk kun nhar ta' tnejn fi tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni s-sitt nofsinhar jiena Carl Jajz nawguralkom aktar smiħtajk ma' campus, is-saħħa ħbieb.